Han har fått jobben med å lede Norges største selskap inn I solnedgangen, gjennom natten og videre over havet helt frem til solen titter opp I horisonten igjen. For det vel egentlig det styre storaksjonærene norske staten og ledelsen I Equinor egentlig vil, å få mest mulig penger ut av oljen og gassen, samtidig som man skal nå klimamål og skape en ny fremtid et sted der fremme. Problemet for både Equinor og Norge jo at denne oljen så fryktelig, fryktelig lønnsom, så det ikke bare å skru av bryteren på et blunk. For hvordan skal man da kunne fortsette å investere tungt I havvind, karbonfangst, hydrogen og andre bærekraftige satsinger, samtidig som man også skal sende milliarder av kroner I utbytte til staten og de andre eierne hvert år? Velkommen til E24-podden. Denne uken la Equinors nye ledelse og konsernsjef frem selskapets ferske strategiplan, og det skal bli mer utbytter, mer fart I fornybar, man skal nå klimamålene fortere, og man skal rydde opp og tjene mer penger utenlands. Det høres jo I utgangspunktet fornuftig ut, men klarer Equinor å gjøre alle til lags, og kan Equinors egen fremtidsplan også være en slags fremtidsplan for Norge? Velkommen konsernsjef Anders Opedal I Equinor, og takk for invitasjonen, får jeg si, for vi sitter jo ute her på kontoret deres på Fornebu.
Ja, tusen takk, og velkommen til oss.
Du, nå har du sittet som toppsjef siden 2. november. Og du og resten av ledelsen har jo brukt de siste månedene på å meisle ut denne planen, gå gjennom alle bauger og kanter av butikken. Har du følt litt på presset nå, eller?
Ja, det har jo vært ganske spennende. Hele konsernledelsen sammen med deres team, kanskje mange hundre stykk, har jobbet nå med å jobbe frem denne strategien. Litt spesielt at vi har jobbet den frem på Teams. Vi har ikke kunnet sitte sammen I samme rom og diskutert, men så har vi kommet frem til en, det vi mener en veldig god strategi, en veldig god strategisk retning for selskapet fremover, som lett å forstå, og som alle sammen kan samle seg rundt. Og så blir det masse hardt arbeid og implementere den strategien.
Ja, nå skal det leveres. Dere forsøker jo å balansere tre hensyn her egentlig. Det fornybar og klima, inntjening på olje og gass, og selvfølgelig også aksjonærenes ve og vel. Nå så vi jo I markedet I går at aksjen deres falt jo 2,5% etter alle disse planene ble lagt frem. Det jo en krevende overgang. Det mye spørsmål om hvor fort dere skal gå frem, både på det ene og det andre feltet. Hvor krevende det å finne denne balansegangen og faktisk klare å kommunisere den, synes dere?
Nej, det klart. Det jo litt krevende, men det jo, vi har liksom lagt en del sånne langsiktige trender vi ser da til grunn når vi utvikler strategien. Vi vet jo at ja, det behov for mer olje og gass nå, og vi kommer til å se en økning fremover. Men etter 2030 en gang, så forventer vi jo at behovet for olje og gass går ned. Og det må vi forberede oss på. Så vet vi også at det behov for veldig mye mer fornybar energi. Det tar tid å bygge opp, og det viktig å starte tidsnok, slik at når det behovet blir enda større, så er vi klar. Og så har vi også sett at det ganske klare ambisjoner nå. Jeg tror 61% av alle land har en nett zero ambisjon, og den eneste måten å få til det er faktisk å ha karbonfangst og lagring og hydrogen. Og så det å balansere liksom, og få fram de gode inntektene fra olje og gass, samtidig som vi investerer I de nye verdikjedene som vi trenger I fremtiden for å være et relevant selskap også når behovet for olje og gass går ned. Og samtidig kunne være en attraktiv aksje for våre investorer. Det det vi har jobbet frem med, og føler at vi har fått en strategi som enkel å forstå I forhold til det, som vi nå kan implementere.
Vi skal jo grave oss litt ned I den konkrete materien snart, men hvor mye tenker dere over hva som kan skje hvis dere tror galt da? At dere enten holder på med oljen for lenge, eller gir den opp for tidlig, gir for mye gass på fornybar, eller litt for sent ute? Altså, kan det liksom gå galt, eller hvor mye tenker dere over risikoen ved å ikke velge riktig?
Det klart at enhver god strategi har også innebygd litt fleksibilitet. Og så det har vi også I vår strategi. Og den største fleksibiliteten at det ikke alle prosjektene som vi har startet enda, hverken innenfor olje og gass eller fornybar eller hydrogen, vi bygger opp nå en stor portefølje av en fremtidig prosjektportefølje. Og så har vi muligheten til å investere mer I den eller den, basert på hvordan markedene egentlig utvikler seg. Og den fleksibiliteten må vi ha i strategien, for det utrolig vanskelig å vite. Altså, vi vet at det grønne skiftet kommer, Vi vet at vi er fullt inne i det, men hvor fort det går, det er den store usikkerhetsmomentet, og vår strategi må også tilpasse seg den. Men retningen er veldig klar satt. Vi har en klimaneutral ambisjon mot 2050, og det gir oss en retningssnor, og så er det å ha opsjonalitet der i forhold til hvordan vi treffer markedet etter hvert som det utvikler seg i de neste 10 årene.
Men hvis man bommer underveis her, altså, det jo voldsomme summer involvert, ikke sant? Dere skal foreta store investeringer og balansere dette. I verste fall, liksom, hvor galt kan det gå hvis man ikke treffer denne overgangen riktig?
Ja, nå ser du, hvis du ser på vår portefølje nå, hvis du ser på olje og gass, så har vi jobbet veldig aktivt med den, at den, vi har så låge nullpunktspriser som mulig, slik at vi tåler låge oljepriser. Vi har sørget for at vi har så låge utslipp som mulig, slik at vi er robuste mot høyere karbonpriser. Og så har vi kort tilbakebetalingstid. Så det gjør at når du har gjort en investering innenfor olje og gass, så får du den investeringen ganske raskt tilbake, slik at du har mindre risiko i forhold til at behovet for olje og gass endrer seg. Når det gjelder fornybar, så har vi jo lange fastpriskontrakter der, som også tar ned risikoen betydelig. I vår offshore vindportefølje nå, så er gjennomsnittlig fastpriskontrakt 19 år. Det betyr at vi har en ganske god sikkerhet i forhold til de investeringene.
Du vet hva du sier, hvis strømmen får helt frem til 2040?
Ja, ikke sant? Sånn at den kombinasjonen av kort tilbakebetalingstid på olje- og gassprosjektene og langsiktige kontrakter på fornybar er jo en ganske sånn risikodempende element i forhold til de endringene som kan skje i markedet.
Det er kanskje godt å vite at Johan Sverdrup-feltet til nesten 100 milliarder allerede er nedbetalt halvannet år etter oppstart.
Ja, i hvert fall fase 1 er nedbetalt, ja. Og så vil også fase 2 nok gå ganske fort, ja.
Nesten uansett hva dere gjør, så er det alltid noen som mener at dette burde gått mye fortere, burde investert enda mer i fornybar og burde sluttet med denne oljen mye tidligere. Når dere sitter og gjør disse fremskrivningene, dere ser jo på hvor lang tid det tar å utvikle et havvindfelt for eksempel, er det et poeng du mener folk der ute burde få med seg for å liksom forstå den prosessen dere er inne i og hvorfor det ikke kan gå fortere, eller at verden ikke snur seg fortere?
Nei, altså det at folk utfordrer oss på disse tingene, det er jo bare bra. Og vi blir utfordret på alle fronter, men noen mener at vi bare bør drive på olje og gass, noen at vi skal gjøre mer fornybar. Vi har sett litt på hva det vi kan bidra med. Hvordan kan vi, basert på vår kompetanse, erfaring, altså 49 års erfaring, hvordan kan vi bruke den til å både utvikle olje- og gassporteføljen videre, og ikke minst bruke den til omstillingen av Equinor, en fremtid som blir annerledes. En fremtid der det er behov for mer fornybar, der det er behov for hydrogen, og det er behov for CCS. Men det er klart at det er kanskje av og til litt vanskelig å forklare at når vi ta Dogge Bank da. Det feltet fikk vi vel for 10 år siden.
Altså havvindparken utenfor Storbritannia.
Ja. Havvindparken utenfor Storbritannia. Den, og nå bygger vi den ut, og så vil vi starte den opp i, tror det 24-25 og utover, ikke sant? Så det tar så lang tid for å få alle konsesjoner på plass, få fastpriskontrakter, få utbygging og så videre. Så skal vi nå klare å gjøre det raskere etter hvert som myndighetene gir mer areal, men et 7-8 år fra du får tildelt areal til du har en havvindpark ferdig, det tar det. Du ser også på Northern Lights, det tar en del år fra du har ideen til du faktisk har det ferdig. Derfor er det så viktig at vi sette i gang alle disse investeringene nå, slik at vi har dette ferdig oppe og går når vi nærmer oss 2030. Og så er det også en ting til innenfor vi fornybar, tilgjengelig areal. Det er veldig mange land nå som har store ambisjoner, men de ambisjonene må også oppfylles med at areal blir gjort tilgjengelig til en fornuftig pris, slik at fornybar energien kan produseres til en pris som konsumentene kan betale i fremtiden.
Det er litt som det må være olje å finne hvis det skal bli noen plattformer bygget, men altså, Equinor og tidligere Statoils historie er jo nesten en historie om Norge egentlig. Altså, den utviklingen Equinor har vært og bygget opp har jo også lignet veldig mye på utviklingen i norsk økonomi. De planene dere nå legger frem, er det egentlig også en plan for Norge og hvordan Norge skal omstille seg?
Du vet, så du sier, vi har jo alltid vært en del av, kan du si, Norges industriutvikling, helt siden vi ble startet opp for 49 år siden. Så, og det tror vi fortsatt kommer til å være. Når vi var med og utviklet olje- og gassindustrien, var ledende der, har tatt store steg som har gjort at den har fått alle disse store plattformene som produserer rørledninger ned til Europa og så videre. Og jeg tror at nå kan vi ta neste steg. Kjetil Hove viste i går på kapitaldagen at vi ser på hvordan vi kan også utvikle norsk sokkel fra en olje- og gassprovins til en energiprovins, der vi både produserer olje og gass, der vi kan produsere offshore vind, og hvordan vi kan produsere hydrogen fra gassen, og også bruke reservoarene for karbonfangst og lagring. Dette er også det som Norge må gjøre, som er også som statsråden la fram nylig i sin stortingsmelding. Så jeg tror at Norge og Equinor sin strategi går hånd i hånd her, og vi som alltid, vi har vært i front på industriutviklingen i Norge, og vi kommer til fortsatt være en ledende industriutvikler i Norge fremover.
Så får vi se om det Equinors historie som spiller Norge eller motsatt. Vi må snakke om selve kjernen i denne butikken, oljen og gassen. Mer om det rett etter dette.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, Anders, dere har planer om 28 nye felt og prosjekter på olje og gass det neste 10 året. 17 av dem i Norge. Det sender dere jo inn i en vekstfase frem til 2026, før det begynner å dabbe av igjen, og da i 2030 så det omtrent på samme produksjon som i dag. Dette den siste olje- og gassboomen i Equinors historie, tror du?
Det tror jeg nok for tidlig å si, men sånn som planene ligger nå med den prosjektporteføljen vi har nå, så ser vi en vekst fram til 2026, og så vil vi være i 2030 omtrent på det nivået som vi produserer i dag. Det vil gi en veldig sterk kontantstrøm i de neste 10 årene, som gjør at vi kan investere i fremtidige olje- og gassprosjekter nær de feltene vi allerede har, virkelig få benytt den infrastrukturen, de plattformene som allerede står der, så vi vet at når det nærmer seg 2040, så må vi nok fjerne de. Så det er viktig å få gjort det nå. Og så kan vi investere da også i fornybar og også se hvordan vi kan få utviklet hydrogen og ytterligere karbonfangst og lagring utover Northern Lights basert på dette.
Ja, for er det et litt sånn taktskifte? For dere snakker jo og viser jo frem på en måte prognoser over den voldsomme lønnsomheten. Altså det jo en internrente som dere anslår på over 30% på disse olje- og gassprosjektene dere skal sette i gang. Samtidig så snakker dere jo ikke så høyt om denne såkalte reserverstatningsraten, som jo har vært tradisjonelt veldig viktig i oljenæringen, altså hvor mye olje finner man sammenlignet med det man produserer. Det var ikke slått opp på første siden i presentasjonen som det jo har vært i tidligere år omtrent. Det markerer det også litt sånn taktskifte, at man går over fra, ja, man takker selvfølgelig ikke nei til nye store funn, men det ikke så i fokus lenger som det har vært.
Det er nok i fokus, men det er klart det reflekterer jo på en måte at vi er det grønne skiftet, men så reflekterer det også geologien. Husk at norsk sokkel er jo nå 50 år. Vi har gjort en del store funn i det siste, blant annet Castberg og Sverdrup. Det begynner jo å bli noen år siden faktisk, og vi gjør stadig nye små funn. Men vi ser det i hele verden, at det å finne nye store funn, nye provinser og sånt, blir sjeldnere og sjeldnere. Og det reflekterer nok at olje- og gassindustrien går i en annen tid, både i forhold til kan si supply på sin nye område fra nye områder, og at behovet blir mindre også fremover. Så du vil se at det er de regionene som allerede har mye olje og gass, som kommer til å være de som supplerer mest olje og gass også i fremtiden.
Men når man ser på denne voldsomme avkastningen, og hvis man tenker liksom rent finansielt, er det ikke bare å kjøre på her og investere enda mer penger I olje og gass når det altså, dere sier jo det, disse prosjektene dere planlegger tilbakebetaler seg selv på under 2,5 år, og trenger altså under 35 dollar fatet for å gå I pluss, det jo... Og skal altså gi 45 milliarder dollar I fri kontantstrøm, altså pengene renner jo inn.
Ja, det en utrolig god portefølje. Det er en utrolig god portefølje basert på masse godt arbeid, en god leiting og utrolig mye veldig godt undergrunnsarbeid for å ta ut absolutt den siste olja har vært eneste reservoir. Det veldig god ressursforvaltning. Men så skal vi også se på at det ikke så lett å få ny olja utover den porteføljen vi har I dag. Det må vi tenke på. Det kan komme. Vi vil jo fortsatt leite. Men det reflekterer, som jeg sa, også geologien og de mulighetene som vi ser.
Ja, for lønnsomheten hadde ikke sett så god ut hvis du skulle produsert eller satt I gang enda flere prosjekter enn de dere skisserer. Kanskje?
Vel, vi skal ikke gå rundt og tro at denne lønnsomheten vil fortsette inn I evigheten. Her må vi faktisk tenke på at dette kan endre seg over tid, og da det viktig å starte tidlig og bygge opsjonalitet for det. Derfor satser vi også på fornybar, derfor satser vi på hydrogen og CCS. Og vi har en unik mulighet nå at vi faktisk har den gode olje- og gassporteføljen sammen med at vi bygger opp de andre porteføljene. Dette en reell omstilling av et selskap I en verden som trenger omstilling.
Den relativt nyutnevnte sjefen for den internasjonale virksomheten deres, Al Cook, sa jo allerede I januar, og har jo fortsatt å snakke om den, jeg har kalt den en opprydningsaksjon utenlands, det kanskje litt tabloid, men dere har jo fått mye kritikk for en del av utenlandssatsingene som har vært gjort de siste ti årene. Nå har dere jo solgt unna Bakkenfelt I USA, dere har annonsert at dere går ut av flere land, inkludert Nicaragua og Mexico. Kunne dette skjedd mye tidligere?
Ja, det vil jeg ikke spekulere I, men det som har vært viktig for oss nå, det å se på igjen at vi optimaliserer porteføljen vår innenfor olje og gass. Noen av de landene vi går ut av har jo vært land som vi har kikket på I forhold til leiting. Det muligheter å gjøre nye funn der? Og vi har jo konkludert med at det å gjøre store lønnsomme funn I disse landene har vært vanskelig, og vi går derfor ut og satser mer I de områdene som vi allerede inne, som vi har store eierandel allerede, og hvor vi ser at det ganske prospektivt rundt de feltene vi allerede eier, kan du si. Så det akkurat den samme leitestrategien som vi har på norsk sokkel, at vi har den også på internasjonal virksomheten vår.
Ja, for dere jo ganske åpne på det. Dere skal prioritere det dere sier dere best på, nemlig offshore, så dere skal slutte å være operatør på skiferolje og skifergass. Dere satser jo mye på offshore Brasil, Mexico-golfen, men dere jo fortsatt til stede og har jo relativt nylig gjort investeringer I både Argentina og Russland på land. Hvordan passer egentlig de to inn I den strategien dere har lagt frem?
Dette egentlig en opsjon I forhold til at det kan være gode, lønnsomme prosjekter. Og så ser vi at du har lokale operatører I disse landene som like gode som Equinor på norsk sokkel. Og da det jo lurt å la de være operatør og styre den virksomheten. Og så kan vi bidra med enkeltelementer der vi veldig gode. Blant annet så jo alltid disse andre selskapene på jakt etter vår undergrunnskompetanse. De på jakt etter vår borekompetanse, og da kan vi stille med personell som kan være med og sørge for at disse operasjonene blir enda bedre og øke lønnsomheten I...
Det litt sånn en finansiell satsing egentlig mer da, kanskje, med litt dato?
Nei, vi ikke et finansielt selskap, vi industrielt selskap, men det også se at det andre som veldig dyktige, og så ser de at ja, de dyktige har lyst til å være operatør, men de ser at, oi, kan ikke vi få litt hjelp av Equinor på enkelte områder? Så gjør vi det, og sammen så blir vi veldig gode. For eksempel sånn som vi gjorde på et felt I Brasil, hvor Petrobras har driftet det feltet over lang tid, men de så at vi har spesialkunnskap og økt utvinning, og ønsket at vi kom inn på eiersiden der, for at vi skulle kunne drifte det feltet enda bedre. Og sånn tenker vi litt rundt omkring, spesielt på landvirksomheten nå da.
Og alle disse pengene fra oljen skal jo blant annet gå til å bygge opp en voldsom fornybar satsning, mer om det rett etter dette. Du Anders, hvis man har fulgt med på det en stund, så ser man jo at det jo ikke bare havvind dere satser på, det jo selvfølgelig liksom den store delen av fornybare satsingen, men dere har jo også prosjekter og satsinger innenfor sol, dere en stor aksjonær I Scatec, dere satser på hydrogen, ammoniak, selvfølgelig karbonfangstprosjektet på norsk sokkel og andre steder. Og tidligere I år så annonserte dere jo at dere ser på å bygge batterifabrikk sammen med Hydro og Panasonic. Dere I en slags sånn søkefase, eller ser dere for dere at alle disse her skal faktisk bli store virksomhetsområder I Equinor?
Nei, hadde jeg visst nøyaktig hvilken teknologi som var vinneren, så hadde vi selvfølgelig bare gått rett på den. Men jeg tror når verden sånn I endring nå, så jeg tror det viktig også å være nysgjerrig på ulike teknologier som kan bli de som blir vinnerne I fremtiden. Om det blir metanol, ammoniak, flytende hydrogen, ren hydrogen, batteri og så videre. Jeg tror alle vil ha en rolle. I noen av disse så vil vi kunne spille en ekstra stor rolle, og noen det andre som kanskje bedre enn oss å gjøre. Men det også å være litt inne I tidlig fasen for å se hvordan vi kan finne vår rolle I ulike teknologier, det viktig nå, slik at vi har muligheten til å sette inn større investeringer på de områdene vi ser at vi kan ha best inntjening. Og derfor så presenterte vi I går innenfor lavkarbonløsning at vi faktisk med nå I 14 ulike prosjekter, I tillegg til at vi inne med venturekapital I enkelte selskaper, og ikke minst den batteri som du nevnte. Og så får vi se da hvilken av disse satsingene som riktig å putte mye kapital
bak. Så det vil komme en eller annen, hva skal man kalle det, en fokusering eller en gjennomgang på et eller annet tidspunkt hvor man vil på en måte bestemme seg kanskje for hva hovedsatsingsområdene her?
Ja, nå ser du at vi har fokusert vår olje- og gassvirksomhet, så fokuserer vi på offshore vind innenfor fornybar, og så vi litt bredere når det gjelder lavkarbonløsninger for tida. Jeg tror der vi vet vi kommer til å spille en stor god rolle, det innenfor transport og lagring av CO2, basert på kan du si, allerede at vi bygger opp den kompetansen gjennom Northern Light, og det fellesprosjektet og fellesselskapet vi har med Shell og Total der, og med støtte fra regjeringen. Så dette fortsatt litt tidlig, viktig å bygge seg opp personalitet, bygge seg opp erfaring, bygge opp en organisasjon som kan disse tingene her, og så får vi jo komme tilbake til da, hvor vi satser mest. Men det blir nok sånn rundt 25, vi klar liksom virkelig å vite hvor vi skal virkelig sette inn støtet.
I denne fornybare virksomheten så har dere jo så langt investert rundt 4 milliarder dollar. Det tallet skal jo selvfølgelig øke voldsomt, men dere har jo allerede fått ut 2,3, for dere har gjort noen voldsomme dealer og solgt dere ned I et par havvindfelt, hvor andre har villet betale god pris for å komme inn. Men samtidig på denne kapitalmarkedsdagen så skrur dere jo forventningene til realavkastningen ned fra det dere har trodd tidligere. Bør jeg som nordmann og dermed Equinor-aksjonær være bekymret for om investeringene deres her under press nå?
Vi ser jo at det har vært en utvikling I markedssituasjonen. Det flere konkurrenter som kom inn, og flere har vært villige til å betale en del for å komme inn I markedet. Det har jo vi også benyttet oss av. Det jo derfor vi har fått de gode nedsalgene, og det derfor vi klarer å ta ut veldig god avkastning på egenkapitalen innenfor disse investeringene. Så du vil jo fortsatt se at vi klarer å gå inn I nye felt på offshore vind og klare gjennom vår prosjektmuskel gjennom vår kommersielle virksomhet, drive opp den avkastningen til de områdene som vi nevnte på kapitalmarkedsdagen rundt 12-16%. Så det klart at ja, markedsutvikling der, men det veldig behov for den type virksomhet nå, offshore vind. Og så reflekterer det også litt at det for lite tilgjengelig areal, så det blir litt, det mange som villige til å betale en del for arealet. Men her tror jeg nok investorene kan forvente at vi I Equinor kommer til å være veldig selektive på hvilken nytt areal vi går inn, så vi sikrer at vi opprettholder den avkastningen som vi sa I går.
Ja, for det var jo noe av det dere fikk mye kritikk for med denne USA-satsingen på skifer på land I USA, var jo at, og dere kjente jo selv, man gikk inn I en periode, betalte veldig høye priser for å komme inn, og det var en periode, det var ikke bare dere, det var jo mange som ville inn på dette området her, fant frem lommeboken og kjøpte seg inn. det gikk jo ikke bra for veldig mange, inkludert dere selv. Nå snakker dere om at konkurransen om arealet er blitt veldig mye mer intens. Vi ser at andre aktører som BP har betalt rekordpriser for å komme inn på britisk sokkel på havvind. Klarer dere å takke nei hvis disse prisene tar helt av, selv om det betyr at dere da kanskje må endre på disse havvindvekstplanene dere har lansert?
Nå har vi jo faktisk allerede en veldig god prosjektportefølje på havvind, så vi har fått tilgang til gjennom på en billig måte i de siste årene. Og det fokuset nå er jo faktisk å utvikle disse og bringe de fram til produksjon. Og så vil vi også jobbe for å få nytt areal, men der vil vi være selektive. Dere hører jo mest om de arealene vi vinner, og så hører dere ikke så mye,
ikke så mye om,
om
det dere takker nei til.
Nei. Det vi takker nei til, og det vi avstår fra, for nettopp på grunn av at vi ser at det er ikke forenlig med de avkastningskrav vi har. Så derfor så vil vi fortsatt være selektiv på det området fremover.
Men når du ser liksom på bransjen rundt deg, tror du at noe lignende kan skje da, selv om dere klarer å takke ned at det på en måte vil bli en sånn voldsom prisspiral her som andre vil kaste seg på?
Det vil jeg ikke spekulere. Jeg tror vi skal passe på oss selv. Så har vi sagt at vi skal ta læring av den PwC-rapporten som ble skrevet basert på våre erfaringer i USA. Den bruker vi aktivt i forhold for å sikre at vi har en strategi som gjør at vi har fokus på lønnsomhet foran volym.
Det siste poenget jeg vil inn på er egentlig, altså når man ser på fornybar og olje og gass, så tenker man jo kanskje at det er veldig forskjellig, men det er jo noen likhetstrekk, i hvert fall hvis man ser på havvind. Det er jo store prosjekter, de er kapitalintensive, de er komplekse og krever mye ingeniørarbeid. Slik du ser det, altså hvilke fordeler har du som kommer inn her med oljekapital i ryggen og mye erfaring, mye kompetanse, og hvilke fordeler har konkurrentene dine som ikke kommer fra oljen?
Ja, det var et godt spørsmål. I hvert fall fordelene som vi har, det er jo akkurat som du sier, vi har utrolig mye offshore-kompetanse, både i drift av offshore-installasjoner, og vi har ikke minst ingeniørarbeid. Altså, jeg husker når vi gjorde skjæringen med Skjold for 10 år siden, så var det jo våre folk som oppdaget det at industristandarden på å forhindre korrosjon med anodetetthet og sånne ting, den var feil, sånn at vi fikk gjort det riktig på skjæringen med Skjold fra dag 1. Og da var det direkte den erfaringen fra offshore som ble brukt. Og så har vi en sterk tradingorganisasjon, vi har en sterk prosjektorganisasjon, og når vi bruker alle disse elementene her, så klarer vi å virkelig gjøre offshore vind på en veldig god måte, der vi har vist seg å være veldig konkurransedyktige. Så det er klart at en av de tingene som vi passer på litt, det er at det kan være enkelte arbeidsmetodikk, enkelte krav, tekniske krav og sånne ting som er utviklet for olje- og gassindustrien, på grunn av at der har vi olje og gass under trykk og ønsker å holde den inn forbi de rørene.
Ekstra sikkerhetskrav, ja.
Ekstra sikkerhetskrav, for eksempel, eller andre typer krav, at vi er veldig sånn spesifikke på hva som skal gjelde for fornybar og hva som skal gjelde for olje og gass, der de er ulike. Men veldig mange områder så er de jo like, som jeg sa, i forhold til korrosjon og utmattelsesproblematikk og den type ting. Bare se på flytende havvind, hvor viktig det er med å kunne dette med ankring og sånne ting, og en sparplattform som flyter der og sånne ting. Så vi har masse kompetanse å hente over til fornybar, og ja, den benytter vi oss aktivt av.
Samtidig som du passer på at du er lett på foten. Anders Opedal, tusen takk for at du tok deg tid til dette, og takk for meg, får jeg si.
Tusen takk.
Og det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Sunniva Glessing og Christian Konglund. Det blir mer snakk om oljeenergi og fornybar utover sommeren, for vi skal både få besøk av olje- og energiminister Tina Bru og andre toppledere i denne viktige delen av norsk økonomi. Så husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple eller den podcastspilleren du måtte bruke. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.